Traģēdija, nu ko darīt? Nu, tagad jau neko nevar izdarīt, jau viss pa galam. Atbrauks, nu, pētīsim, domāsim. Mums šogad bija jāvin 100%, mums bija ļoti laba komanda. Tad, diemžēl, es domāju, liela vaina trenera vaina, tikai var pārmest. Pētīsim, būs valsts sēde, un tad pētīsim. Kāpēc tā iznāca? Tik daudz ieguldīt bija šogad par šo 20, kad nekād. Pagājušajā gadā jau bija ļoti daudz ieguldīt, ļoti daudz. Bet šogad vēl vairāk ieguldīja federācija. Viss izdarīja to, ko vajadzēja, to, ko prasīja, to, ko gribēja. Viss bija izdarīts, jā. Diemžēl laikam nepareiz federācija izvēlējās sastāvu vadošos